Lucas capítulo 1 Borba yano joban tamete bien borben zingben bove be karinye fany pilato anga ving borbe ya galilea afura ne makima ya ema meye motun nga ba bien ede yesu anga yarna jobene yemina temne borbe ya galilea bete benga juku anvarate amune ebombe bobomisem adane borbe sebovo ibe ya agalive majomiene ka favene ngamina ka kijoban mina besese mia mina yefu ntembo ngekya gumbor ya borbu nkumu ya silwe onga kwayo oman bovi yemina temene bembe mitotom Adam borbe sebe ya Yerusalem majomine ne ka favene ngamia ka kijoban mina besese mia mina yefu ntembo nkanane yelembe kawo edangavu nkanane nyi murenji ngamba bere eli igera asinuwei ananga kajanga yibumete enye ka akwone ya bio mura afare bumeli igere edangaje muranga bale sintene deg entwa yemi bumile menju mejanga bibumabiye eledi maka akwone ya bio ebe kigodo amujira yejia fosi kaepan ananya anga ya nanyi ajone amasa bergado yik tang mburambu ne mekma fado mfum ya shido nsusi e yonji da ye wumbi buma nge boka agu ve wa yerukik Yesus a sengi mina e musatara Yesus a yale asina woga fo enjin e musatara. Ede minenjin nyambo ve abenshi simo okwan tanga womibu ya mibumu. Anga uro angwana embe kimeba na mvarenjin. Nyene yesu zanga yeni ananga lwenyi ajo nyine amininga oli ya shile ebu okwanigwe. Edanga benyimu etete ebyenfu anga nyeba anga zofe sama guma eden tebo suya sina woganga ye amune Yesus anga senya nyininga emosata ananga joborne bayiana bwe sen tang mulmi saman nsan aseba mulmite v semosata edenti anga yarni yeyi ajone abor moduku yene karamori ebe mina achi enyadin ngeke jakalden abama eyonte akaru nyumenjim emusatange be mina nyi nyane mana abraham satana amba berini kan tam awomibu ya mibumu yene anva yene kore bengarete e musata nyene yesu anga uto zamete edi mizinzi mien misu minga manu gogo shan eba asude edi unkuna borusu wa onga shan ye mamoduma ngabo enga nana sowa dang ya vichang ewi mustasa edi fanga jone Ejo enzam da fona na yaji. Ma ye kira kana na yaji. Da fona na ye enso mostasa muranga nyong. A ben wafube den yeti. Anunga vum. O vanga nili. Anwani ya yop. Da enga longfo. Muma mitem nyeng. Ngana na fe ye. Ejo engoma na zam. ede fanga bera june, nzato ma ye kane ya doye ejwe ngoma na nzamu. Ejwe nzamu da fone ne ye levadura minanga yung, anido vuvu ete. Vuvu te, eto mi varani mi le, ake kinyana asese, anga mana nyongu dare levadura. Mbenyo no fana fana. Ede yesu anga ka Yerusalem. Eka ayagle bekishan ye meme sangalot. Ane more zinyanga siringine anti yebba ye kwerban bena zichang. Ede nya anga yarne yabone yemanga nene mini nyimbe yono fan fan. Amune majo mine ne abu borda ye jangene nyi v. Ba ye foro koko. Nane miende aye tewe. Aferin ben ve mina yetarne mina tebatan mininga pumben mininga jofene amasa pugabi ben ananya aye yan ajo minene ma aye mevo mina so e yongete e de mina yetarne mina jone binga jiyan biabe mina onga yagle fe misen me ananya aye kobo e jo mine ne ma aye me vo mina so korga na mo mis mina besese bobo me bi ove enye mina ye ya la na mo shung e yong mina ye na Abraham Isaac Jacob ya bokur mo jo bes bo to e jo ngoma na nsam ve mi ton gwe na tan borba ye son fa an lo jo wati fa waji okwi ya nkin ba ye to osi e je ngoma na nsama ite dagan borba no vus ne ba ye te bosu e ba bo fo ba bo no osu ne ba ye te bo vus Yesus ayi amu Yerusalem. Awora te bien e de Farisi o benzin benga so bejo Yesus ne. Korova o kamune Herodes a kumwobi. E de nyanga ya ne ya bone. Kangan joga na sonza e te ne. Dagen ma ye tira ne ya mbembe ya nisisi. Ma ye fe senye bot. E mori ye o kir e mode le maman vede da yenene metine kenadam e mori o kir ye fojan amune e se bobenene onkur mojo a uvo mfe fava Yerusalem a Yerusalem a Yerusalem wo wa yingbo kur mojo e baba lume bowe wo lume so bomo kwa bigon tang ye menga kum kona e ban bwe anvara ne kup da kona e ban ben ma fa menya v wenji de kum e de nene enda jenen e li yan laman bebera ma jo min ne mina aye ma beraye a ko nya ne tam da ye kwi e yong mina ye jo ne abara ye nyanju ye yorantisi.